Gaur ere zabaldu dugu gure mugaldeko taberna eta gaurkoan gai ezberdinak gai ugari aztertuko ditugu, solatzean arituko gara, eztabaidaren bat sortuko da behar bada eta zu ere gonbidatuta zaude gurekin hemen mugaldeko tabernan tarte atzegin bat pasatzen. Tabernan gaurkoan antzerkia sarituko gara, eta beste apeste hondamendia antzeslana izango da izpide, eta horretarako Ander Lipus pasatuko da mendik. Umoreak ere tartea izango du, eta barra honetatik, umorez arituko zaigu Ane Lindane. Asteburu honetan gainera, best ere hemen izango dugu, Bilbonko Euskalduna jauregian, Bizkaiko emakume sortzaileen topaketa izango delako beste beste, eta best hori zer den azalduko digu Maria Rivero. Eta saioa bukatzeko Siberuara joango gara, eta Siberua zinez, zinemaldiaz, arituko zaigu Michel Etxekopar. Entzuten ditugu metartean, duele hemen leiotip egira gaude, eta ara non urbildu zaigun Ander Lipus antzerkilaria. Arratzaldeon, Ander?
Arratzaldeon, bai.
Hau, mugaldeko taberna da, eta hemen sarritan berretan ibiltzen gara, kulturaz, musikaz, literaturaz, zinemaz, eta gaur antzerkiaz berbengo dugu, baina ez antzerkiaz bakarrik. Hondamendia estrenatu zenuten duela egun batzuk Luzun, eta geroztik batera eta bestera ari zarete emanaldia ematen. Zer da Hondamendia?
Bai, ala da, Luzun estrenatu bendun, elkarrekin Axut Iparraldeko taldea eta Arte Dramarekin elkarrekin ekoiztutako bosgarren antzeslana da, eta pixka bat, bueno, kontatzen du, hartzen du abia puntutzat Zaldibarko Luizia, zabortegia mendia erori zen, eta bertan bilangile hil ziren, eta tragedia hori kontatzen du, eta tragedia hori nolabait pixka bat zapatu zuen beste bigarren tragedia batek, handik hilabetera pandemia sartu zen, eta pandemia gai hori ere ikutzen dugu, beraz, bi tragedia horiek kontatzen ditugu, baina beti ere nahiz eta errealak izan, eta benetan duela gutxi gure herrian pairatu ditugun bi akontezimentu nahiko tragiko izan, era fikzionatuan kontatzen dugu, Simon Fuxek zuzendua eta Arkaitz Kanok idatzia.
Axut aipatu duzu, Arte Drama aipatu dituzu ere egileak, Arkaitz Kanoren letrak edo testua edo idazkuntza dago, eta Simon Fuxek Axuteko antzerkilari eta zuzendariaren begirada edo zuzendaritza, eta lantaldea ere nahiko handia. Nola sortu zen lan hau, eta zein izan da Hondamendi hori eraikitzeko prozesua, Ander?
Ba, gogoratzen genuen, hala kontatzen zuen Simunek, eta hala gertatu zen, gu garai hortan Zaldi Urdinak ingenbiltzan Basaurin emanaldi ematen, eta emanaldi eskolarra bukatu zenean justu errepidean sartu ginen, ba, bakoitza bere etxerako bidean, eta justu autopista itxi egin zuten, ezta? Batean ematen zuen munduaren amaiera zela, ez genekigun zer gertatzen den, eta pila bat ordu eman genuen errepidean, ezta? Eta gerora jakin genuen, ba, Zaldibarren Luizia egon zela, eta gerora jakin genuen Luizia hortan, ba, bi langile hil zirala, eta Simunek pentsatu zuen, ba, bueno, hori izan altzala urrengo gure obraren abia puntua, ezta? Beti gure obretan gure herriaz mintzatzen gara, gure herriaz hitz egiten dugu, gure herriaren ispilu bat eskaintzen diogu gure komunitateari, Euskal Herrian ibiltzen gara, eta bueno, hori izan zen abia puntua, eta hortik ja atera zen, ba, zein izerri izan zitekeen, ba, gaia eta nola fikzionatu algenuen historia. Nik uste dut zentzu horretan Arkaitz Kanorena jotea ere azertua izan dela. Arkaitz Kanoa bila da bere eleberriak irakurrita ere, hor daukagu adibidez Lasa eta Zabalari buruz idatzi zuen eleberria, edo Imanol Kantariari buruz idatzi zuen Fakirraren ahotsa, eta nik uste dut ba bide honean edo intuizio ona eukizuela Simon Fuxek Arkaitz Kanorekin kontatzeko historio hau, eta gero ja, ba, lantalde, esan duzun moduan, ba, lantalde handia sortu dugu, ohikoa den moduan, koprodukzio hauek, koizpen hauek, bastakit, beste dimentsio bat hartzen dute, izugarrizko alegina egiten da ekoizpenean, ba, diru bat biltzeko, eta ekoizpenak handiak izateko, 7-8 pertsona gaude taula gainean, 7 aktore eta Maialen Belaustegik bideo proiektzioak botatzen ditu eta zuzenean botatzen ditu, beraz 8 pertsona gaude oholtza gainean, eta bueno, ba, orain ja herri-zerri ari gara, ja errepikak eta ensaioak egin genituen, sorkuntza prozesu intensoa izan da, bi urteko sorkuntza prozesuak izaten dira, egonaldi ezberdinak egiten ditugu Euskal Herriko hainbat herritan, kasu hontan, ba, egin izan ditugu Hendaian, Markina Xemeinen, Leitzan, Oreretan, Luzon, eta bueno, ba, hori da gure bizi filosofia, gure politika, eta bueno, ja behin ensaioak eginda improvisaketatik eta improvisazioetatik eta abiatuta, ba bueno, ba uste dut lan borobil bat eskaintzen ari garela plazaz plaza, eta bueno, ba orain ja laster bihar Hendaian egongo gara eta igandean Domekan Bilbon, eta bueno, ba gogotsu baita ere, ba Bilboko jendeari eskaintzeko gure hondamendi hau.
Hondamendia aipatu dugu, prozesua aipatu dugu, baina pixka batean hor gelditu nahi genuke, zuen lan egiteko moduan, antzerki obra bat montatzeko edo taularatzeko moduan, prozesua oso importantea izaten da, eta alde horretatik zuek gai bat edo hartzen duzue, eta improvisaketaren bidez, eszena toki gainean hasi ohi zarete antzerkia muntatzen, ideiak ematen, eta gero egileak izango dinak hori aipatzen dute, edo hori apuntatzen dute, gero gidoia egin alizateko. Ze onura daukar modu horretan lan egiteak?
Bueno, prozesua horrek geldotzen du, baina nolabaiteko bizitasuna ematen dio obrari, ezta? Egia da, privilegioa izan dela Arkaizkano ensaio guztietara etorri da, obra ikusten duenak ere ikusiko du ze konplexutasuna daukan obrak. Kasu hontan ez gara bakarrik aktoreak aritu improvisatzen eta sortzen edo eraikitzen pieza hau, obran bertan teknologiak, hau da, teknologia berriek duten pisua ere ikaragarria da, beraz bideo sorkuntzak, zuzeneko bideoak, mugikorrak, pantailak ere izugarrizko pisua daukate, argiek baita ere, argiekin lan egiten dugu, aktoreok guk geuk ere argiekin ari gara lanean, Maite Larburu dago taula gainean baita ere, eta Maite Larburu aktore lanetan aritzeaz aparte, kantari eta musika ere egiten ari da zuzenean. Beraz, prozesu oso konplexua izan da, baina nik uste dut horrek freskotasuna ematen diola sorkuntzari, eta personaiak arilkatzeko eta ba alako personaiei ere nolabaiteko pisua ematen diola, eta bueno, ba, tramak eta jarraitzeko ba onuragarria dela hor denok taldean aritzea, aktoreak aritzea, eta bai gidoilariak eta bai zuzendariak gurekin frogak egitea, ez da, gauza batzuk funtzionatzen dute, gero estena batzuk kendu egiten dira, beste batzuk berplanteatu, eta bueno, nik uste dut horrek esan dodan moduan pixka bat freskotasuna ematen diola antzeslanari, ez dela hain itxia, ja hasieratik esortzen duzun testu itxi batetik abiatu ordez, ba, beste zabaltasun batekin ekiten diozula prozesuari, eta bueno, ba, horre emaitza nik uste dut gero ikusten dela, ba, freskotasunean eta obrak duen bizitasunean.
Aipatu ditu aktoreak, aktore talde handia, zelan ez, aipatu ditugu bi egileak, zuzendaritza teatrala edo antzerki zuzendaritza Simon Fusena, eta testuaren egiletza Arkaizkanorena sormen prozesu kolektibo horretatik, baina azpimarratu nahi nuke dagoeneko Axut eta Arte Dramak hainbat lan egin dituzuela elkarrekin, garai batean Deiabuko aktoreak ere hor murgilduta zeuden zuen antzerki lanetan, eta nolabait lan egiteko prozesuan eta izaeran leku askotako aktore, antzerki konpainiak eta abarrek nolabaiteko antzerki plataforma nazional bat ez ote duzuen montatu.
Bai, baina beti ere ertzetik, ez da? Nik uste dut gure bidea malkartxua da, eta ez dago errez bidea egitea, eta bueno, gure egiteko moduak, gure kontatzeko moduak oso personalak dira eta gure intuizioetatik abiatzen dira. Baina argi daukagu Euskal Herrian kokatu nahi ditugula beti ere gure historiak, beti ere euskaraz pentsatuak, euskaraz sortuak eta euskaratik eginak, eta bai, horrei garrantzia ematen dotzagu, nolabaiteko aktoreak ere ba intentatzen dugu ba Euskal Herriko alde ezberdinetatik ekartzea, ezta? Aktorea eta arpegi berriak baita ere ekartzen ditugu, eta bueno, kasu honetan Ane Sagues dago adibidez, Iruñakoa, Ruth Gimera bat, Bilbotarra, gero Eneko Gil, aktore larentan ari dena, baina dantzari izugarri ona eta ezaguna, bera horeretarra da, gero Manes Fuchs daukagu, Lartzabaldarra, Maite Larburu bera Hernaniarra, Maialen Belaustegi bideoekin ari dena Eibarkua, Jonander Urresti Bermeotarra, eta gero ni baita ere taulaganean Markina Semingua. Beraz, babai, horrei garrantzia ematen dotzagu, hori da guk hortik egin nahi dugu lan, eta, bueno, ez dakit, ez dagoenez Euskal Antzerki Nazional bat, amesten dugu, ezta? Ez dakit gu hor egongo ginean edo hor kokatuko ginean, al nolabaiteko ofizialtasun batean, baina bai pentsatzen dugu, uste dut euskal komunitateari eta euskaraz zuzendutako antzerkiak egin behar ditugula, eta beti kontuan eduki behar ditugula baita ere iparraldekoak, ze batzutan badago alako egozen prismo bat edo, eta bakarrik hegoaldekoak edo bueno, Bizkaia eta Gipuzkoarrak ari garela, baina batzutan ahaztu ditugu iparraldea bakarrik ez dela iparraldea, iparraldean ere hiru probintzia eder daudela, Xiberua, Xiberutarrak beste era bateko edo beste molde batekoak dira, oso aberatsa eta oso kultura aberatsa daukatenak, Lapurtarrak beste modu batekoak, Benafartarrak, eta gero Arabarra ditugu, eta baita ere Nafarrak, ez da? Eta, bueno, bat denon artean intentatzen dugu gure herriaren kontakizun bat egitea, ez da? Eta kontakizun hortan galderak planteatzen ditugu, eta gero jendea ateratzen da bakoitzak galdera hoiekin, eta, bueno, pixkabalden esan dudan bezala, ispilu bat eskaintzen gure herriarena, eta gure herriaren historio bat, edo gure herriko imaginario bat transmititzea da gure helburua.
Eta azkenik, Ander, galdera bat, lehenunean entzuten nion, Simon Fuseri nolabait artearen mugalaria edo mugalaritzat zuela bere burua, eta gogoratzen zuen pandemia garai horretan eta bidazoan alde batera eta bestera aritu behar zuenean edo ensaiatzen edo emanaldiak eskaintzen, eta ba, zenbat paper, zenbat dokumentazio, ba, COVID-a zela, muga igarotzea zela, eta leku ezberdinetako, hain toki ezberdinetako, Euskal Herriko ertz ezberdinetako artistak batzeak zailtasunak ere izango ditu, aberastasunak beste.
Bai, baditu zailtasunak, baina hor bai badago gure egiteko maneran, ba, politika eredu ba, gurea dena, eta guk sortu behar duguna, ez da? Argi dago, adibidez, iparraldean lanean ari den artista baten kontratu eredua adibidez oso desberdina dela, ba, gu hemen hegoaldean ari garen nakin alderatuz, ez da? Eta ez dakit, nik uste dut guri dagokigula muga hoiek austea eta gure teatro bat egitea, euskalduna eta Euskal Herrikoa, ez da? Eta esartzen dizkiguten muga hoiek nolabait apurtzea, esabatzea, naiz eta badakigun zailtasunak dauden, baina bueno, badaude baita ere ba abantaila batzuk, eta bueno, ba iparraldetik sortzen sartzen diren sosak ba borroka bat exigitzen dute, eta hemen hegoaldetik lortzen ditugun sosak beste borroka bat, ezta? Eta batzutan ba zalantzak edo beste borroka batzuk baita itera, ba zergaitik ez joan euskaraz egitera Frantzia aldera edo Espainiara, ezta? Ba, hoiek dira dauzkagun borrokak, eta bueno, gure eremua Euskal Herrian antzerkia euskaraz egitea da, baina zegatik ez baita ere ba, Frantzian edo Espainian, ez da? Baina beti ere euskaraz eta nahi badute ba, subtituloekin.
Ba, ideia hoiekin gehatzen gara, gu hemen zen gehatuko gara ondamendia noiz ezagutuko, Zaldibarreko ondamendi hori, autopistatik ikusi genuen eta ikusten dugu oraindik, beste batzuk azal propioan bizi izan zuten, familia galdu zituztelako, batzuk lurpean geratu ziren gainera, eta orain gonbidapena, bolo asko egiten ari zarete, gehiago egiteko moduan zaudetela dirudi, eta non ikusi ahalko dugu Hondamendia?
Bueno, ba, bihar bertan Hendaian egongo gara, okerrez banago arratzaldeko 8:30, eta Domekan egongo gara Bilbon, Arriaga antzokian, eta gero ja Hernani daukagu, okerrez banabil Zarautz, Lesaka, Leitza, beraz baditugu emanaldi desente, orain urte bukaerarako, eta gero urte berriarekin ere ba, plaza desente ukiko ditugu, sorionez, Euskal Herrian zehaz, Santurtzin ere egongo gara, datorren astean adibidez, eta bueno, informazio gehiago nahi duenak, ba, badaukagu web horri bat, hondamendia.eus deitzen dana, eta bertan aurkituko du gure urrengo plazak non izango diren.
Ba, mila esker, Ander Lipus, gaur gurean Mugaldeko Tabernara hurbildu eta trau hau elkarrekin hartzeagatik, eta hurrengo daten, antzerkian, aretuetan edo kanpoan ikusten garenean, ba, beste bat hartuko dugu. Sorte hon eta kakasarra.
Eskerrik asko eta antzokietan ikusten gara.
Aipatu du Ander Lipusek, bihar azaroak 18 Hendaian egongo dira, azaroaren 20an igandez Bilbon, 21an ere Bilbon egongo dira eskolentzako emanaldi berezian, Hernanin 22an, Santurtzin 24an, Lesakan 27an, eta abenduan berriz, ba, abenduaren 2an Zarautzen, abenduaren 3an Gernikan, eta abenduaren 11an Leitzan. Eta hortik aurrera, ba, hondamendia.eusen joango dira emanaldi berriak gehitzen. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi duke. Inor begira izan da ere, gukere berdin egin nahi genuke. Inor begira izan da ere. Entzuten dugun kantu hau Eskakeitan taldearen abesti bada, Zerua lurrera dioena, Rinconadarekin batera bertsionatua, eta bueno, Zerua lurrera irakurri edo entzutean, ba, Hondamendia etorri zaigu guri burura, Zaldibarko zabortegiarena, eta gertatu behar izan zuen hori. Ander Lipusek ondo azaldu digu, eta orain Hondamendia, ba, antzerkilan eder bata.
eguna, nahia ikusi ezunean etorkizuna.
Eta taberna zabaldu dugunean, Mugaldeko taberna honen ateak ireki ditugunean, esan dizuegu zita bat geneukala Ane Lindanerekin, eta Ane heldu da. Arratsaldeon, Ane.
Ah, bai, arratsaldeon. Zelan, segunda gaur.
Gaur osteguna da, ostegunetan elkartzen gara hemen Bilboko 97 Irrati Librean, eta bueno, placer bat gaur zu ona hurbildu izana.
Bai, bai, bai. Oso pozik nago ni be bai gaur hemen egoteaz.
Behar bada, Ane Lindane ezagutzen duzue sare sozialetatik, bere storyren bat ikusi eta barrein duzue, edo behar bada Twitterren zaskaren bat heldu zaizue WhatsApp bidez edo Telegram bidez lagun batek bidalita, edo agian bere bakarrizketa monologoren batean ezagutu zue. Baina nor da Ane Lindane?
Bueno, ba, Ane Lindane ni naiz. Eta ba, ez dakit, bakarrizketalaria naizela esango nuke, umoregilea, apurtxu bat danetarik egiten dut, azken finean millennial garenok danetarik egin behar dugulako, danetarik egiten dut eta egiten dudan guztia gaizki egiten dut, kriston txoriburua naiz, gaur ondo probatu izan duzun moduan, baina bueno, orokorrean esan dezaket umoregilea naizela.
Eta nola egiten da gaur egun, 21. mendeko Bilbo honetan, umore hori adibidez euskaraz?
Bueno, ba, ez dakit nola egiten den, osea, nik egiten dut moduan. Imaginatzen dut umorea egiteko bide asko daudela, baina nik umorea egiteko topatu dudan bidean nire estilo honetan da, esan nahi dut. Egia da euskarazko umore askorik ez dagoela stand-upari dagokionez, esan nahi dut, nik egiten dudan stand-up hau ez dago oso edatuta, orain geroz eta gehiago ikusten ari da euskarazko stand-upa, baina ez da oso ohikoa, eta batez ere nik uste dut orokorrean dagoen estiloa apurtxoa txuria izan daitekela, umore txuria egiten dela batez ere, eta gauza punkiak eta estirela ainoikoa. Geroz eta gehiago ikusten ditugu, baina bueno, behar bada Bilbo honetan ez, baizik eta Euskal Herria honetan euskarazko umore punkia egitea ez da oso erraza, ze ez dizute toki askotan egin nahi duzuna egiten uzten.
Orduan oso gauza serioa da umorea ere, ez da?
Bueno, bai, ba, niri zait asko gustatzen umore gileak serio jartzen direnean, ze moten du hemen intelektualak garela eta ez dakitza ere, ez gara kriston txoriburuak, erdimo oskortiak eta guzti hori. Baina bai, bai, umorea gauza serioa da edo ez, gauza guztiak bezala xe, esan nahi dut, segunetan nola hartzen duzun. Izan daiteke oso gauza serio bat, izan daiteke oso gauza zuri bat, inolako trascendentziarik ez duen gauza bat, edo kriston mezu politikoa izan dezake horratzean eta gauzak eraldatzeko gogoak izan dezake stand-up bat, bakarrizketa bat edo eta txiste bat. Orduan bai, serioa, oso serioa izan daiteke.
Eta zu zeu noiztik ari zara olako bakarrizketak egiten?
Ba, hasi nintzen direla, a ber, direla 7-8 bat urte, hasi nintzen bakarrizketak egiten, ni, bueno, Bilboko okupazio bulegoan nengoen, eta, bueno, bertatik deitzen gintuzten noizean behin, ba, ez dakite, ba, itzaliak emoteko ez dakit nongo gaztetxean, ez dakit zer, eta, bueno, ni gauza judizialei buruz ezin dezaket ezebez esan, ez daukat horri buruz ideia handirik, baina praktikari eta zegokionez, ba, bai, gauza gehiago kontatu alituen, ez? Eta, bueno, ba, lako itzali baten, hasi nintzen, ba, gauzak pasadizoak kontatzen, gerta dakizuken, okupatzerako orduan gerta dakizuken gauza hoiei buruz hasi nintzen hitz egiten, eta konturatu nintzen, claro, hain gauza txoroa gertatzen zaizkizu okupatzen dozunean, ba, kontatzerako orduan, ostia, oso divertigarriak zirela, ez? Eta konturatu nintzen hor txiste asko zeudela eta hor materiala egon zitekeela bakarrizketa bat egiteko. Eta hortik hasi nintzen bakarrizketak egiten, lehenengo ba, okupazioarekin zerikusia zuten bakarrizketa hauek, eta bueno, ba, aurrerantzean gai gehiago jorratzen hasi nintzen, eta bueno, momentu honetan hainbat gai jorratzen ditu nire bakarrizketetan, baina bai, direla 7-8 bat urte hasi nintzala bakarrizketak egiten.
Eta adibidez, Euskaraldia dela eta zenbat eskatu dizkizute azken asteotan?
Zenbat bakarrizketa egiteko? Azken asteotan, zenbat egin izan ditut, uste dut 6 bat egin izan ditudala, baina bueno, Euskaraldian 10 bakarrizketa egingo ditut. Eta, bueno, ba, horretan nabil, Euskal Herriko herri guztietatik, batez ere Bizkaiko herrietatik nabil Euskaraldiko bakarrizketarekin, eta amar bakarrizketa ingo ditut honekin, lotuta, bai.
Orduan zure txapa umore prest izango da.
bai, bueno, ni atera ziren txapa alternatiboiek gustoko ditut, nahiago ditut, esan da. Oiek, poltsa bizi, sudur prest, potxola bizi, zakil bizi, oiek, ikargarri gustatzen zitzaizkidan, ofizialak baino gehiago gustatzen zitzaizkidan, baina bai, umore prest, izango lirateke nire txapa.
Eta umoreaz ari garela, hizkuntza autu bat ere egiten duzu, beste erderaz ere egiten dituzu bakarrizketak, noski, Euskal Herritik kanpo ere egiten dituzulako bakarrizketak, ziur anekdota pila bat batzen ari zarela.
Bai, bueno, danetarik orokorrean, osea, bueno, Euskal Herrian gauza batzuk gertatzen dira eta Euskal Herritik kanpo beste hainbat gauza gertatzen dira, ez? Euskal Herrian gertatzen den ohikoena izaten da Gipuzkoarrei barrea eragitea ikaragarri zaila dela. Gipuzkoarrek barrurantza egiten dutela farri, nik ez dakizia ostia gertatzen den bertan, baina ez dute barrerik egiten. Gero hori bai, ez? Ugana hurbiltzen dira eta esaten dizute oso ondo, oso bakarrizketa ona, asko gustatu zait eta leiten dute. Baina, bueno, horiek izaten direz alakoak izaten direz amen, eh? Ze, azkenean Euskal Herritarrak, ba, eskara, ez ditugu gure, ez dakit emozioak gehiagik kanporatzen, eta eskara oso parte hartzaileak alako gauzetan. Eta ordea, ba, espainolistak, esango nuke, parte hartzaileagoak direla. Izan ere, oindala gitxi, despotorre, gure ikuskizunaren kontrako eskratxe bat deitu zuten, Madrilen, izan ere direla hiru aste Madrilen izan ginen Galileo Galilei aretoan despotorre gure ikuskizunarekin eta bueno ba se conoce ez dakit oso ondo zerratik baino fasista bat nirekin haserratu zen ez dakit zergatik ez dut ulertzen eta eskratxe bat deitu zuen Galileo Galilei egun horretarako atarian eskratxe bat boxekoek egin zezaten eta bueno ba eskratxea deitu zuen eta ba minimo eskatu nintzen esan nuen joe a ber igual los de la Galileo, atzenantza botatzen dute ikuskizuna, ez dakitzer, eta bueno, hasi nintzen en plan, oie, gente, salatuko dugu tipo, hau, eskratxe bat deitu duelako, ez dakitzer, eta batean ikusi nuen, pertsona bakarra zegoela apuntatuta eskratxe horretara. Eta esan nuen, hau izango da, eskratxea deitu duen fasista honek, Manuel, el letrado y letrado, ze tipoa abokatu da zen, baina kriston falta ortografikoak egiten zituen iazterak orduan. Horregan, bueno, nirekin haserratu zen horregatik, ba hori, akatsa ortografiko asko egiten zituela esan niolako, eta horregatik deitu zuen eskratxe hau. Bueno, total, hori, esan nuen, ba, pertsona bat baino ez dago apuntatuta, hau ez da, bera dago apuntatuta, bera baino ez, hau ez doa inora. Eta gauean deitu ninduen nerene bak, eta esan zian oian, enteratu naiz, eskratxe bat deitu dutela, ondo zaude, zehozer behar duzu, lasai, tio, primera nago, arazorik ez, pertsona bat baino ez da apuntatu. Eta esan zuen nerene bak, bai, badakit, ni apuntatu naiz, nerene bat zegoen apuntatuta. Ya, pero nahi, tío, pero vamos a ver, con hermanos como tú, ¿quién necesita fascistas, benetan? Eta, bueno, azkenean zoritxarrez eskratxea etzen egin, ordea, bai egin zala despotorrea, en la Galileo, eta oso ondurten zan. Así que hori da anekdotarik berriena, baino gehiago daude.
Despotorre saio hori hemen Bilbon ere egiten duzu, ezta?
Bai, noski, bueno, Bilbon egiten duguna da Despotorropen izeneko mikrofono irekia. Bilbon sekula ere egin izan den lehenengo mikrofono irekia, gurea izan zen egin zen lehenengoa, orain beste batzuk daude, baina gurea izan zen lehenengoa, eta Euskal Herri osoan dagoen bakarra non emakume humoregileak lehenesten diren. Mikrofono ireki bat da, jam session bat modukoa, eta bertatik humoregileak pasatzen dira 10 minutuko bakarrizketa laburrak egitera. Karo, zertatzen da, gu humoregileok gure testoa probatu behar dugula. Idazten dugun hori, publiko horrean egin behar dugun noizean behin. Jakiteko, egiten ditugun txiste horiek, onak edo txarrak badiren, eta onak balin badira utziko ditugu eta beste batean erabiliko dugu, eta txarrak balin badira, ez ditugu berriro ere erabiliko, ez? Eta horregatik egiten dira mikrofono ireki hauek. Beno, ba, Bilbon sortu genuen guk Despotorropen izeneko lehenengo mikrofono ireki hau, eta emakume humoregileak lehenesten ditugu, Euskal Herrian ez dago alakorik, eta honetaz aparte, noizean behin, Raquel Torres eta biok Despotorropen izeneko ikuskizuna egiten dugu. Ez dakitu intxe bertan noiz izango dugun urrengoa, orain intxe bertan, bueno, nik datak ez ditut bat ere ondo kontrolatzen, lehen kontratu zaren bezala. Baina, bai, hala da, Despotorre izeneko ikuskizun honetan, Raquel Torresekin batera, ba, bakoitzak 40-45 minutu inguruko bakarrizketak botatzen ditu, eta, bueno, elkarrekin baditu dut arte batzuk ere bai, eta, bueno, ba, horrekin gabiz.
Eta horiek, tabernatan egiten dituzue, tabernak leku aproposak dira umorea eta bakarrizketak lantzeko?
Bai, bueno, Despotorropen izeneko mikrofono irekia, hementxe Bilbon Kabaret izeneko diskoteka lizentzia dauka, Kabaret izeneko taberna diskoteka baten egiten dugu, eta, bueno, gainontzekoak normalean askotan aretotan egiten ditugu, edo eta gaztetxeetan, eta noizean behin ere bai, lako areto txikietan edo eta tabernetan, ez? Eta bai, dudarik gabe, tabernak izaten dira tokirik aproposenak eta egokienak. Zazkenean jendea oso hurbil daukazu, jendea purtsu bete dan dau, jendea edaten dauenean parte hartzaileagoa da, zugandik hurbil baldima dago ere bai, gehiago sartzen da zu esaten ari zaren horretan, eta bai, ni taberna txikietan, badakit topiko itzela dela, baina behintzat honetan bai guztiz egia da, ze jendearen feedback handia behar duzu lan honetan. Eta gaztetxeetan noski ba, ikaragarri eroso sentitzen naiz beti, ze gaztetxeak azken finean gure etxea direlako.
Baina ez da aspaldi antzoki handi batean egon zarela hemen Bilbon bertan, eta bueno, bakarrizketalari handi batekin gainera.
Bai, bueno, hamentxe bertan, jo, eske bai, eske, ostia, gauza, haundia, zentzu guztietan. Eske gauza asko pasatu dira nire bizitza, osea, nire azkeneko bi hilabetetan gauza gehiegi pasatu dira. Eta gertatu den gauza handienetakoa, azkeneko gola honetan, izan da hori sebera. Campos Elíseos antzokian, Facu Diazekin batera, baino apurtxu bet lehenago, 10 minututako bakarrizketa laburra egin ahal izan nuen, bera apurtxu bet publikoa berotzeko, ez? Eta bai, ikaragarri izan zen, Campos Elíseos, 700 pertsona inguru uste dut, eta gainera, teloneando a Facu Diaz. Nik Facu Diaz ikaragarri miresten dut, erraldoia da, zentzu guztietan, argazkietan ondo ikusi ahal izango zenuten, ez? Ni oso txikia naiz gainera, eta, bueno, bera, handiagoa dirudi nire ondoan, eta bai, nik asko miresten dut, niretzat hori izan da, bai, ikaragarria, osea, ikaragarria benetan, eh?
Eta segurazki, inoiz izan duzun entzule kopuru handiena, espada izan manifa baten bukaeran edo beste olako ekitaldi handi batean, ez?
Bai, nik uste dut momentu horretar arte 200 pertsonen aurrean, osea, 200 pertsona izan zirela nire publiko topea, ez? Arrasateko gaztetxean, uste dut, 200 pertsona etorri zirela, eta hori izan zen publiko gehiengoa, ez? Baina bai, 700 pertsona, tio, kau laretxe, eskerrak, ni horra, esenatokira irten nintzenean, nuela sebez ikusten, ze, karo, foko batekin zauz, eta dana dago ilunpetan zuretzat, eskerrak, ze bestela, vamos, osea,
5000 gauz zure espainetan sexo usaina lezioaren ilargia zure azal beltza ez dut azduko sirenak daude kalean
Eta behar bada batutan gertatuko zaizu jendeak txiste bat eskatzea igual kale erdian, zua eskatzen den bezala.
Ez, hori momentuz bintzat ez zait gertatu, eta espero dut ez gertatzea, zeia gertatzen zaiguna bakarrizketalarioi gertatzen zaiguna ja da nahiko txungoa, eta da askotan makaletik zabiltzala, igual baten batek ezagutzen zaitu, hanetik, hanoseketan, zergin hasten da putxu betitze egiten, eta... Zate dizu, esto, esto pa, pa tus monólogos, pa tus monólogos. Eta zate duzu, ez, ez teko graziarik, osea, ez.
Borduan ezingo dizugu zerbait barregarria kontzatiko esan, hemen irratean. Kurrituko zaizu zerbait?
Bai, a ber, barregarria da, dana. Bizitza honetan dana da ikaragarri barregarria. Dana, 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 benetan. Segunetan nola kontatzen duzu, beti da edozer gauza barregarri. Baina edozer gauza. Asi que hori da barregarria, bizitza.
Ba bueno, humorez hartuko dugu gaurko elkarrizketa ere. Aipatu dugu Euskaraldia, hainbat bolo egingo dituzula eta egin dituzula horren kontura, zure estiloko bakarrizketalari, esan dezagun punki edo politikoki ez zuzen asko ere ez dagoelako, baina era berean atxikimendu bat agertu duzulako orain arte ere hizkuntzarekiko, euskararekiko eta Euskaraldia bera nola bizi duzuzuk?
Bueno, ba... A ber, momentu honetan bizitzen ari naiz Euskaraldia barrutik eta gainera barrutik oso esparru bitxi batetik eta egia esan oso polita ari da izaten, halako ba ez dakit herri txikietara joatea, nire euskarazko bakarrizketa hauek botatzea, bai egia da, ba bueno, bakarrizketa hauek ez direla nire estiloa lehundu behar dudala bakarrizketa hauetan, Euskaraliaren bakarrizketa hauetan, ze azken finean, ba, bueno, publikoa oso anitza da, batzutan ume txikiak egon daitezke, eta bueno, edo nor etor daiteke nire bakarrizketa hau ikustera, eta behar bada ez dago nire umore mota honetara guztiz ohituta. Hala ere, nire zigilua badarama, ez? Esan nahi dut, ba, bueno, atxiste apurtxu bet beltzak daude, neko zirikatzailea naiz, baina, bueno, nolabait lau sotu behar dut apurtxuet nire estiloa ba, mezuaren mesedetan, ez? Eta oso politari da izaten, egia esan, ze, bueno, toki askotara ari nahi zuaten, aurreko egunean izan nintzen, ostia, hau kontatu behar dut, horreintxo hortan horitu dut, aurreko egunean izan nintzen Amorebietan. Eta... nire bakarrizketa honetan, badaukat tartetxo bat, non, bueno, pasadizo bat kontatzen dudan. Eta, bueno, esaten dut, jo, hemen Euskal Herrian, zeinen gustoko ditugun kantautore bajonetiak. Jo, ze aspergarriak garen batzutan, eta zeinen gustoko ditugun kantautore bajonetiak. Behin, Mikel Urdangarinen kontzertu batera joan nintzen, eta mundu guztia, jo, farrezka, ja, Mikel Urdangarina aipatze utxarekin mundu guztia farrezka, eta nire bara, ostia, ze aria gertatzen hemen. Bueno, abein Mikel Urdangarinen kontzertu batera joan nintzen, bueno, onbiatu nintutelako, zen ibestela, nire koña, nintzateke joango Mikel Urdangarinen kontzertu batera, ez da inolaz ere, uau, du guztia lurretik joi, ba, dio. Eta horrela nire eskerretara behiratu nuen, eta ez asmatu nor zegoen nire alboan jesarrita. Benito Lertxundi. Otro titan de la bajona. Osa, duelo de titanes de la puta bajona. Hor, venga, aurrez aurretan, iba, ezin da izan. Bueno, atara zuen, Mikel Urdangarinek gitarra atara zuen, eta zizan kantatzen. Nire baitan goloruletan, beratzen dendendora. Badakizue Mikel Urdangarin imitatzea, ikaragarri erraza dela. Enbarrozun gauza bakarra da, ahoa ez irekitzea. Eta idorreriak jota dagoen ardi bat bezala kantatzea, ez? Horrela kantatzen duelako Mikel Urdangarin. Bueno, hasi zen jotzen Mikel Urdangarin. Nire baitan goloruletan, nire albora begiratu nuen, eta Benito Lertxundi. Lertxundi. Lo seko zegoen. Benito Lertxundi Mikel Ordan gainean kontzertu batean lo seko geratu zen. No, hostia, farrezka, txalo bero bat ez dakitzen. Bueno, bakarrezketa bukatu nuen, eta horko neskatzuekin pote batzuk hartzera joan nintzen, eta santziaten, jo, ze guai Mikel Ordan garinen, eta ni, bueno, bai, ba, jode, oso ondo sartu dira gaur txiste horiek, nola ziren ba ondo sartuko, Mikel Ordan garin hor publiko artean bazegoen. Mikel Ordan garina tomar por el culo. Bere herrira joan nintzen, eta bere arpegira bazilatu nuen, baina nintzen konturatu hor zegoenik.
Ba, hemen ari gara, barre eta kontu, humorez hartzen hainbat pasadizo. Esan dizuegu, hasieran Ane Lindan etorri da gaurkoan gure tabernara, eta tabernetako bakarrizketalaria da, gaztetxetakoa, antzerkia aretoetakoa, humoreaz eta kulturaz ari gara, humore kritikoa ere bai. Orain, gerora, urtea amaitu baino lehen, ze gauza edo ze proiektu dauzkazu buruan lande?
Bueno, ba, gauza asko, eske horrexegatik nabil, ni kriston txoriburua naiz, ja, izatez, betianik, jaio nintzenetik txoriburu karagarria naiz, eta ja, oso lanpetuta nabilenean, eta proiektuetan buru belarri sartuta nabilenean, ba, bueno, arropa janztea ere ahaztu dezaket. Así que, bueno, hainbat proiektutan nabiloin sartuta, hilabete honetako 25ean despotorropen bat izango dugu bebai kabareten, gaueko 9:30etan, hainbat emakume umoregile egongo dira bertan, Raquel Torres eta biok ere bai, noski. Horretaz aparte, Euskaraldiko hiru bakarrizketa izango ditut urrengo astean Barakaldon, goizean izango dira, ez dut oso ondoroitzen aretoaren izena, bueno, institutoko gaztetxoentzat izango da bakarrizketa, a ber, ze dan, lehen aldia nerabentzat egiten doala bakarrizketa bat. Eta, bueno, horretaz aparte, ba, bueno, Euskaraldiko hainbat bakarrizketa, Pasaian izango dut bat, urrengo asteburuan ez, urrengoan, eta honetaz aparte, bombazoa, liburu bat iazten nabil, eta laister argitaratuko dute, urrengo urtean argitaratuko dute.
Zaletik jakin dugu Bizkaiko emakume sortzaileen topaketa izango dela asteburu honetan, larun batean Bilboko Euskaldunan, eta bertan, ba, egun guztian zehar, hainbat ekitaldi ongo dira, Plaza Berriei buruz arituko dira Lala Izagirre, Itziar Atienza eta Ainhoa Artetxe aktore eta zinemagileak. Musikaren transmisioaz ibiliko dira Maria Rivero musikaria, Nere Alberdi eta Ane Martinez. Literaturaren inguruan Laura Mintegi, Alaine Agirre eta Lizar Begoña, guztiak ere emakumezkoak eta bizkaitarrak. Eta uste dut, zuk ere baduzula egitekoren bat topaketa honetan, ezta?
Bai, eta eskerrak oroitarazi diazula. Bai, jode, astu dut, aipatzea, noski, ez neukan astu eta zapatu honetan hori neukanik, baina bai, hela da. Bueno, hainbat emakume sortzaile eta gainera pertsona serioak, burutsuak, ezakit, idazleak, Laura Mintegi, sabes, flipa. Eta, ba, hoien guztien artean ni nago. Ez dakit, hori izango da. Eskontza bateko banketean, zera, basurde bat askatzea bezalakoxea.
Eta txistea kontatzera zoaz, ala uste dut ondorioak batu behar dituzula, ezta?
Bai, ni bertara txorondorioak ataratzera noa. Zer dira txorondorioak? Ba, bueno, horre mai inguru hauetan atarako diren gaiak eta jorratuko dituzten gaiak eta itzeingo duten guzti horretatik ondorio batzuk atarako ditugu, baina nik nire moduan kontatuko ditut, noski. Eta horretara noa, eta hori da, Euskaldunak Jauregian zapatu honetan.
Esan dugu, Bizkaiko emakume sortzaileen topaketa izango da, BEST izenarekin aldira publizitatea eta promozioa egiten, best.eus gunean topatu dituzu.
Objektu desiratu, eder esaneko perfektu, baina doiztik ez gara. Desira dun sujetu, guk badakigun oren desira den zentroan ipini nahi duguna. Guk badakigun gure desira dela zentroan jarri nahi duguna. Beste begira da, eraiki baldin bagaitu, egin behar duguna. Da elkarri begiratu, kolektiboa ez dena aldutzea, ez delako aldutzea. Kolektiboa ez dena aldutzea, ez delako aldutzea. Elkarren dan sinistea, izango da mendekua. Elkarren lana da elkarri lekua ematea.
Bane, guk ez daukagu galdera gehiago egiteko. Agortu zaizkigu ideiak eta umorea ez da beti elkarsketetan lantzen, umorea gehiago ba, taberna giroan bai, kalean ere bai, telebistatik ere desente lantzen da, nahiz eta gauza tristek tarte gehiago hartzen dute. Irrati libre batean nola landu daiteke umorea?
Bueno, ba, ber, ni irrati libre batean ibilitakoa naiz, 18 urterekin hasi nintzen Irola irratian, eta 12 urtez izan nintzen bertan. Eta, bueno, ba, umorea zentzu askotan landu dezakegu. Ni adibidez bertan egiten nuen irratsaio bat, zan La Zona Kritika. Eta zientzia eta pentsamendu kritikoari buruz hitz egiten nuen, baina ala ere gai horiek umoretik jorratzen nituen. Zientzialariak elkarrizketatzen nituen eta haiek jartzen zuten seriotasuna eta bueno, kritikotasuna eta objektibitatea, eta nik txorradak galetzen nizkien. Bueno, txorrak ez nizkien galetzen, baina txisteak sartzen nituen hor galeretan eta bai, nahiko saio umoretsuak izaten ziren horiek. Eta nik uste dut, irrati libreak diren nainean, behar bada direzela toki aproposenak umorea egiteko eta kalitatezko, gainera kalitatezko umorea egiteko.
Eta umorea iraultzailea da?
Noski, profesta jakina, bai, umorea iraultzailea da. Zentzu, oza, gauza askorengatik. Nik askotan esaten dut, adibidez, gai zehatz batzuekin fribolizatzea iraultzailea izan daitekela. Adibidez, asko gustatzen zait, badaukat bakarrizketa bat, edo, bueno, bakarrizketaren bloke bat, abortoari buruz, eta iruditzen zait oso garrantzitsua honekin txisteak egitea, eta honi buruz honekin asko fribolizatzea, ez? Ze azkenean, abortoa da gai bat beti hitz egiten dela dramatismotik. Beti izan behar da dramatikoa, beti izan behar da iluna, beti izan behar da ba ez, babarkatu baina ez. Eta bai, abortuari buruzko bloke hau, nik uste dut nahiko iraultzailea dela, gauzak hankasgora jartzen dituelako, kontzeptualki hankasgora jartzen dituelako. Eta bai, iraultzailea izan daiteke, askotan umoretik atrabitzen garelako gai batzuk ikutzera beste jarrera batetik eskarela atrabitzen. Eta hori oso garrantzitsua da. Ze askotan ezkenituzke gai horiek jorratuko ez da inolaz ere. Osa oso garrantzitsua da mahai gainean gai batzuk jartzea eta hor daudela eta existitzen direla esatea. Eta batzutan umoretik ezpada ezkara hori egiteko gai.
Ba, bizitzeko jaio gara esaten du kanta honek, Dr. Calypsoren Born to be Alive. Eta umorez bizitzeko, pozik bizitzeko, alai bizitzeko autua egingo dugu gaurkoan. Eta kantua entzun, eta Zuberoako zinemaldi buruz zinemaldi bati buruz aritu behar garune batez, baina zaitez joan, ane.
Azaroan 2022 juntan. Badu hameka urte xora filma luze metraia egin genuela Siberuan, eta geroztik bi urte guziz zinemalditxo bat Donostiakoa bezala, mena Siberuan, egiten dugu. Eta aurtenko gaia, beti xoratzen baitugu gai bat, izanen da dantza. Euskal Herrien eta Siberuan badakigunula dantzan erotua giren, eta kantuan erotuak giren bezala, orduan dantza izanen da gaia, eta horren inguruan aleko gogo bazka batzu, Siberoko eta beste munduko dantza, dantzarientzako. Jauzi bat eta prist, eben maitan iramono, zine egile, iparaleko zine egile, eta dantzari finaren eskutik, duela laurte egina, birusa baino lehen, amatxi eta memoria eta emazteak sartu, nula sartu diren dantzan. Hala, edatzen ditugun labur metraiak Mauleko ondarearen etxia, halako kutsa belz txiki bat bada xarmaigarria, eta hor, hiru larun batez, neskenik ezen zapatu ez aiko gila. Azaroaren 19an Bretainiako itzuli original bat bizikletaz eta dantzaz ere bai, bi dantzari ero hankuek emanik eta eginik. Beste laburmetrai bat, Shenz Papers, Oksitandar titulua, Oksitandar filma, migratzailearen alde eginik izan da rundeu edo dantza tradizionala hankua, benan migratzaileentzat ere bai. Eta gero bizpairu filma handiagoak, luzeagoak, bata 17an, Maule baitaz gure zine gela handian, Maulen, Lizende Galant, opera bat barrokoa, oso barrokoa, baina opera bat halikere, eta dantzariak direnean hipoperoak eta dantza urbano egiten duten haietarik. Eta interesgarria da, zeren opera xuri bat da, nonbait, mena xuri beltzen talka aipatzen duena, eta kolonizazioa ere bai, eta dantzariak gehienak ebe beltzak dira, orduen talka polita izaten da. 25an Barkoxe dantzari herria, hor Le Sacre du Printemps obra ospetsua eta ederra aipatuko dugu, hitzez eta irudiz ere bai. Igor Stravinskyren obra Nijinsky Ukrainiar dantzari famatuak sortu zuen eta eskandalu izugarria izan zen Parisen, 14ko gerla mezperan, eta halako austura bat izan zen dantza klasikoan eta 20 geremendean sortuko zen dantza. Eta Odi Mizeltere Biarritzeko dantzari eta laguna etorriko da, gurekin aipatzera, eta ikusiko dugu jatorrizko balearen ber sorkuntza bat, eta Pina Baus alemandarrek sortu zuen balet ederra hortarik. Eta bukatuko dugu zikloa 29an Maulen, gure ebentik soko haundi bezan txipian, Pierre Rigal, Siberotarraren baleta edo koreografia, egin zuen hipop festivalian ere bai, estandarrak edo standar deitzen den ikuskizuna, eta nola errepublikaren muldearen simboloetan, bandera bezala, frantses banderan bezala, nola sartzen zaren ala ez. Nola ongi moldatzen zaren edo kokatzen, edo ohatzen ala ez. Eta horrela nola moldeatan gure nazio edo estatu moldetan nola sartzen garen ala ez. Horrela kestionatzeko dantzaren eta dantzapiko egiteko gugira Hebentik. Eta Hebentik ikusten dugu mundua. Hemena eskerrak bizkaterre ire bai asola baitute gure mundu txikiari. Izanuntza eta berriz arte jauzi bat eta prist!
Hor, agurtu dugu beraz, Michel Etxekopar, Hebentik elkarteko kidea, musikaria, antzerki zalea, zinema zalea, ekintzailea beti, Siberuatik, Euskal Herri osolat, eta baita urrunago ere aritzen den artista, eta berak ere Siberua zinez, izeneko zinemaldi apal bezain politori, aurkeztu digu hemen Bilboko 97 irratian. Dantzan jarraitzen dugu, eta taberna hau itxi aurretik, ba, ane aurtzeko parada izango dugu. Bane, Munipak taberna iztera etorri aurretik, agurtu gure zaleak eta irrati libre honetako entzuleak.
Komunean sartuko naiz, Munipak datozenean komunean sartuko naiz eta poltsikotan daraman guztia botako dut komunetik. Baina hori egin aurretik, eskerrik asko nago enbiatzeagatik eta segi libre izaten.
Eskerrik asko zuri etortzeagatik eta beste batean ere hartuko dugu beste trago bat.
Noski baietz.
Eta dantza erritmo honekin, Tapia eta Leturiaren kantua bertsionatu zuten hain zuzen kantu hau hotzak dantzan bilduman, eta asko maite dugu dantzan egiteko, baina baita ere festan jarraiteko. Hau badakizue Mugaldeko taberna izan da, eta gaurkoan antzerkia, umorea eta sinema izan ditugu izpide, eta hurrengo astean aurreratuko dizuegu Willis Drummond taldeko kideak egongo dira hemen, hala ere diskoa aurkezten. Gabon eta hurrengo arte. Izan untza.